Talasszony.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Jednom davno, u najstarijoj od svih zemalja čuda, a bilo ih je u ta srećna vremena mnogo više nego sada, živeo je stari kralj. Kažemo stari, iako nije bio odveć star, ali stari, u svakog kralja ide dobro kao hermelinski ogrtač. Obavije mu celu kraljevsku figuru tako prisno, da bolji dodatak imenu ne bismo mogli zamisliti. Elem, stari kralj imao je svoju vernu kraljicu, skromno kraljevstvo koje, zašto kriti, pamtilo i bolje dane i podanike koje voleo najviše na svetu. Podanici su bili siromašni i pošteni. Da ste ih pitali, baš bi tako opisali sebe, siromašni i pošteni. A kralj bi vam rekao, veliki su to mučenici. Život ih, da kažem prosto, nije mazio, nikada nije. Eto, nije ni za njegovog vakta. I starom kralju srce se cepalo zbog toga. Dao bi sve što može, da im sa leđa skine bar oku tereta. I sve činio u tom cilju. Putovao je s kraja na kraj sveta, ne bi li našao lek za svoje bolno kraljevstvo i melem za okopnele podanike. Tako je krenuo i na ovaj dalek put. Dobar put, koji je vrag bi ga znao zašto, podigao onoliku prašinu među dobošarima. Stari kralj je, kao i put, bio dobar, pa je unapred oprostio mrzovoljnicima. Neka vas, deco, to je znao da kaže svaki put, kad bi ga grdili bez razloga. Odredište je bilo daleko, preko 7 gora i 7 mora. Valja nama putovati, moja kraljice, u novi svet, rekao je preko skromnog narodskog doručka svojoj vernoj ljubi. Tamo daleko, u grad Njujork, gde se okupljaju moćnici celog sveta, da pronađemo saveznike, nešto dobre volje i lekovitih trava za napaćene podanike. Kraljica je smerno klimnula glavom i nasmešila se. Prtljag je spakovan, moj kralju, i dvorjani su spremni. E da, kralj je na putovanja vodio, moglo bi se reći, brojne dvorjane, savjetnike, pisare, štitonoše, komornike, ali uvek s razlogom, sa dobrim razlogom. Svaki od putnika imao je precizan zadatak na polzu naroda, koji je bez roptanja ispunjavao. Na kopnu, na vodi, na moru, na planini. Nije znao ni za dan, ni za noć. Nije pitao za radno vreme, ni za platu. I opet, dobošari su uzvikivali razne pakoštine. Ali kralj je znao da čini najbolje. Neka, dece. I tako karavan pođe na put. Neko zapeva, kreće se lađa francuska, za sreću, za dobro more. Put je, Boga mi, trajao dugo i predugo. Golgota, rekao bi neki razmaženiji kralj, ne i naš stari. Stegao je zube, a za njim i dvorjani. Niko da se požali, ni rečju, ni titrem oka. Samo radi, analiziraj, piši govore, glancaj toke na prsima. A u novom svetu imalo se šta videti. I što bi rekli u Bedekerima, imalo se šta i doživeti za nezaborav. Tamo daleko dočekao ih je veliki kralj, visok, vitak, nešto mlađi. Neki su ga zvali najmoćnijim kraljem na svetu. Uz njega i žena mu Mišel. Raširio je ruke i uskliknuo: "Long time no see, kolega Tomislave." Stari kralj uzvrati spremno: "Too long, Barak, my friend." Dve kraljice uhvatiše se pod ruku. "Izgledate divno, draga moja," rekoše obe u glas. Kako rekoše, tako prsnuše u smeh. Prštale su od smeha, što bi rekao neko naš, ali su prštale damski, penjući se u stepenište Belog dvora Novog sveta, čiji je kralj već pomalo počeo da govori srpski. "Samo nastavite tako, Tomislave," rekao je te večeri u svečanu trpezu. Dvorjani kažu, činim se kao kroz san, da je to rekao na čistom srpskom, sa jedva primetnim novosvetskim akcentom. Nazdravio je čašom burgunca, u kome se prelamalo 1000 sunaca raskošno osvetljene dvorane. I stari kralj podiže čašu i pomisli, pomalo umoran, ali zadovoljan: "Imalo se rašta dolaziti." Dok se noć spuštala na Manhattan, kralj i kraljica su u svojim odajama sumirali više nego uspešan dan. "Bi dobro," reče kralj. "Bi odlično," reče kraljica. "Nađoše li moji dvorjani lekovite trave za moje podanike?" upita kralj. "Nešto nađoše, a sutra će opet u pohod, dok se ne zatvore ljute radnje za ljute trave," odgovori kraljica. "A kraljeviću Aleksandru?" upita on. "Njemu sam već uzela od slonove kosti komplet, ne ljuti se čoveče." "Mnogo se brine," reče kraljica. "Mnogo," potvrdi kralj. Noć se već sasvim beše spustila. Oboje pomisliše: "Mirno spavaj, zemlju čuda. Dobrodošli, dragi gosti."
Still meet me on the sunny road.
Došlo je vreme za vesti iz zemlje čuda. Ova nedelja je od prošle nasledila teško pitanje, bolno pitanje za bolne reforme. Šta kažu građani o smanjenju plata i penzija? Ne zna se tačno i to stvar čini napetijom. Nije građaninu drago, to je jasno, ali kakva su mu tačna osjećanja, da li je ljut ili voljan da podnese žrtvu ili nešto između, e to se ne zna. Ako ne možemo da proniknemo u celinu, pogledajmo deo. Glas stiže sa severa, anketa radio televizije Panonija.
Ne sviđa mi se nikako.
Strašno.
Tako treba da preživim.
Nikako. I treba da se smanji ko ima veliko. Boja je ovako mala. Nema više šta da se smanjuje.
Sad i ne platimo poštu, računi su mi veće nego što mi je penzija.
Tako mora biti. Smo se pomirili.
Mala je razlika između ovog i onog.
Uradio bi drugačije. Poreklo imovine.
U redu za svoju zemlju treba dati, ali poslednji plate i penzioneri.
Pa na nas ne utiče pošto mi nismo zaposleni.
U ovom delikatnom trenutku pred narodne mase izlazi Aleksandar Vulin. Lepo, prisno, s razumevanjem kako samo on to ume, objašnjava zbog čega je tako moralo biti.
Ne radimo mi ovo zato što smo zadovoljni. Ovo radimo zato što se to mora uraditi, a ovo je najjeftinije i najmanje što možemo da uradimo. Svako čekanje, svaki prolaz vremena samo bi podizao cenu neke buduće štednje koja je neminovna, koja bi bila sigurna. Da ovo nismo uradili, dinar bi značajno oslabio, kamate za zaduživanje na međunarodnom tržištu bi značajno skočile, zemlja bi klizila ka bankrotstvu. Koliko brzo? To u krajnjoj liniji nije ni važno.
Taman je on to lepo objasnio kada se oglasio Fiskalni savet, takozvani party breaker. Priznajem, ja se malo plašim kad Fiskalni savet zaključuje ocene. Realan je Fiskalni savet, ali je i strog. A realno u našem slučaju znači strašno. Kako vreme odmiče, međutim, plašim se sve manje. Navikne se čovek i na istinu. Elem, Fiskalni savet kaže, ako se vlada zaustavi na ovim merama, neće biti dovoljno. Pavle Petrović ukaže prstu B92.
Nama je potrebno najmanje 3 godine da bi ozdravili naše javne financije i za te 3 godine mi treba da uštedimo negde 2 milijarde evra ukupno. Ono što najviše izaziva pažnju su naravno plate i penzije i naša rezerva je da u okviru tih ukupnih 2 milijarde, tih najavljenih 400 miliona evra koje bi se uštedili na platama i penzijama, nije dovoljno.
Biće reformi, kaže PUPS i podržava mere vlade. Čudno vam je što PUPS podržava mere koje pogađaju penzionere? Ne, nije vam čudno, naravno. PUPS shvata da su mere nužne. Kao što je jednom davno, 2008. smatrao da penzije moraju da porastu, iako za to nije bilo realne osnove. Ali je bilo koalicionog razloga, a to se računa. Tako su penzije tada porasle. Sada se smanjuju. PUPS je tamo gde je bio, na vlasti. I šta kaže? Svim srcem za. Govori predsednik te stranke Milan Krkobabić.
Ove mere predstavljaju šansu da država, da ljudi koji vode državu, svi skupa udahnemo, da se spustimo u tu žabokrečinu javnog sektora, državnih službi, javnih preduzeća, preduzeća u restrukturiranju, bankarskog sektora, i da napravimo suštinske, prave, dubinske reforme.
U Moglo je to i bolje, kaže opozicioni DSS, koji kao da nije čuo ovo žabokrečini koje je došao kraj. DSS, koga se sećamo kao kroz maglu, koji kroz maglu traži stranačkog glavara i novi put, a vlast podseća na propuštena obećanja. Obećavalo se ukidanje agencije i para državnih institucija, a sa državne grane, kaže DSS, umesto najavljenih 100 agencija ukinuto, to jest obrano, tek 10. I šta još nije? Zamenik predsednika DSS-a Aleksandar Popović.
Nastavilo se sa partijskim zapošljavanjem. Ministarstvo finansija odbija da dostavi informacije o broju zaposlenih u javnom sektoru od stupanja na snagu izmena zakona o budžetskom sistemu, da da podatke koliko je gde ljudi u prethodnom periodu zaposleno.
Ma možda se to i ne zna, možda svi srećni nisu još prebrojani. Prema procenama vlade, od 780.000 zaposlenih kojima je država poslodavac, višak je 160.000 u javnim i komunalnim preduzećima, a u javnoj upravi prekobrojnih možda i 25.000. Ministarka Kori Udovički blagim tonom ukazuje na to da nema mesta panici, istim tonom koji majka umiruje čedo pod visokom temperaturom. Sve će biti u redu.
O ciframa još uvijek ne treba da pričamo, u velikoj meri to može da se reši prirodnim odlivom. Ljudi odlaze u penziju, a znate šta, i kada izbrojimo one koji su zaposleni preko veze ili ne rade ili nešto, rešit će se. Brojke deluju veliko, ali u poređenju sa brojem zaposlenih i sa poslom kojima da se odradi, nisu.
Nisu prekobrojni, a i dobri su. Po ocenama i odlični, mada i nedovoljno stručni. Znam da to zvuči paradoksalno. I ja sam čula da nema previše činovnika koliko nema dovoljno obučenih za nove izazove. Ali papir je rekao, dobri su, ocenjivani su, pobogu.
Mi smo pre nekoliko godina uveli sistem ocenjivanja, ali nažalost uglavnom su petice davane u tom ocenjivanju kako bi se dodatno finansijski platili ljudi koji rade u državnoj upravi.
Pa to je uspelo da se finansijski plate, kako je rekla gospođa, ali druge stvari nisu uspele. Odlikaši iz uprave prečesto ne uspevaju da reše ono što im je u opisu posla. Ako treba, na primjer, da rasteruju nelegalne taksiste, reći će nemoćni smo. Zašto ste nemoćni? Uvek postoji neki vrlo dobar i vrlo nerazumljiv razlog. Oni koji trpe radnju, žale se onima koji hoće da ih čuju, sa slabašnim izgledima na uspeh. Sledi analiza sive ekonomije u zemlji čuda i analiza državne uprave u samo 20 sekundi. Dragan Gavrilović, taksista, na televiziji Valjevo Plus.
Niko ko radi u državnoj upravi nije, koliko ja znam, dobio otkaz zato što je slabo radio. Ja opet ako malo radim, ja danas neću ništa zaraditi. Jedino oni sa svojim neradom, ili što reče kolega, nečinjenjem, mogu tako da se ponašaju. A svi trpe, ako je zacrtana državna neka fiskalna politika, da bude što više poreskih obveznika, pa svima bi nama išlo u prilog.
Pa jeste, svima bi nam išlo u prilog, osim onima kojima je mnogo lepše da ne plaćaju porez. I tu leži mali problem. Ali recimo da se reši to sa porezima. Šta nama još treba? Dobri poslovi i investicije. U Nišu nešto je na pomolu. Uveliko su, javljaju mediji, u toku pripreme da prvi avion low cost kompanija poleti sa niškog aerodroma. To je tek početak razvoja, kaže zamenik gradonačelnika. Ipak, ima određenih problema na aerodromu. Takvi su da se direktoru aerodroma sprema smena. Zašto? Govori zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković, Niška TV.
Strani partner pošalje predlog ugovora, a onda rukovodstvo aerodromom odgovori treba će im 15 dana da prevedu ugovor. Umesto da jedva čekaju da istog dana koliko ih ima, prevodioci tih bar na engleskom jeziku ima ih koliko hoćete urade, onda baš tog dana kad potpišem ugovor desi se štrajk. Ja nikako ne mogu na aerodromu, nikako ne mogu da verujem da je to koincidencija. I baš tog dana kad se desi štrajk, direktor nije u firmi. Mi ćemo istrajati u tome i mislim da ćemo promeniti direktora aerodroma.
Ali za taj problem postoji rešenje. Ne mislim na smenu, nego na ono prevođenje pisama za 15 dana. Rešenje se zove brzi odgovor. Rešenje je kancelarija. Krčkala se poduže, ali tu je. Kancelarija za brze odgovore privredi počela je da radi na teritoriji Beograda u 16 opština, a gradonačelnik Siniša Mali poručio je da će se time poboljšati investiciona i privredna klima u prestonici Srbije. Gradonačelnik ponosa.
Ovaj sistem grad Beograd nije koštao ni jedan jedini dinar. Mi smo iskoristili domaću pamet, dakle iskoristili smo Zavod za informatiku i statistiku koji je napravio softver koji omogućava da se razni nivoi vlasti, razne institucije, agencije grada Beograda povežu kako bi činili jedinstven sistem. Imate ekipu ljudi koja je posvećena samo ovom projektu i nekolicina ljudi koji samo rade na davanju odgovorima preduzetnicima u gradu Beogradu.
A kako će to tačno da funkcioniše u praksi, stručno objašnjava nadležno lice.
Potrebno da ima samo internet, konekciju, da uđe na portal i pitanje koje ga zanima postavi i prosledi ga opštini za koju želi da prosledi pitanje. Opština otvara svoju aplikaciju, automatski vidi pitanje koje je postavljeno, korisnik automatski dobija odgovor mailom na mail koji je ostavio na portalu, da je njegovo pitanje prihvaćeno i u roku od 3 dana najkasnije dobija odgovor.
To će da ide kao hladna voda, ali u Vranju najbolje vodu ne pominjati. U pitanju je cena. Skupština grada Vranja donela je odluku da voda poskupi 21%. Zašto? Vodovod nema para da vrati kredit za fabriku vode, a rešenje je pronađeno tamo gde ga svi ekonomski mudraci zemlje čuda oduvek pronalaze, kod građana. Ako nema javno preduzeće, tu je građanin da se ispruži. Zašto građanin? A ko će drugi? Zašto mora da ne propadnu pare? E onda dajte 5 karata. Krsta Janjić, direktor vodovoda, Radio Televizija Vranje.
Vi znate da smo preko KfW banke dobili 3 projekta. Od tih 20 miliona 277.000 eura, grad Vranje, odnosno vodovod, treba da vrati samo 4 miliona. Da ne propadnu te pare, ako nemamo mogućnost da to vratimo, KfW banka će odustati od finansiranja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda.
Ne kaže direktor eksplicitno, ali zna se, mušterio vadi novčanik i plati dug. Tim povodom u Skupštini Vranja razvila se burna i divna diskusija.
Mislim da je nedopustivo 22% povećanja cena u uslovima kada se plate i penzije smanjuju, kada stagnira privreda, kada se gube radna mesta, kada ni u privatnom sektoru nemamo povećanja.
Ne uspemo li da vratimo mi te pare, taj kredit? Nemci će uzeti vodovod. Ako Nemci uzmu vodovod, mi ćemo sutradan da imamo cenu od evro i koliko tamo? I 20.
Neće vodovod oteti Nemci. Jedino ako ga ne prodate. Ukoliko, da znate, samo da vam objasnim, ne plaćamo to, oni će prekinuti saradnju sa nama.
Čuj, Nemci će da uzmu vodovod. Međutim, vi ostali, nemojte da kažete kakve to veze ima sa mnom i šta me briga šta je u Vranju. Važno je Vranje, jer ista mečka igra pred svim vratima. Kao što narod lepo kaže, nije život jedna žena i nije Beograd Srbija. Problem je zajednički. Ko plaća sve dugove? Vi ih plaćate. A što se Vranja tiče, zaključak da je gradonačelnik.
Nemamo drugog izlaza. Mi smo morali i dali saglasnost da se cena vode poveća. Vodovod je tražio 29%, naša računica je do 21-22 zadovoljava i da ćemo do narednog perioda kada budemo o tome razgovarali steći moguće uslove da ne dođe dalje do povećanja cena vode, a to će značiti da će vodovod morati u svom poslovanju da jedan koncept promeni. Kad su u pitanju zarade, kad je u pitanju drugi deo režijskih troškova, da ne bi išlo na opterećenje građana.
I tako, u Vranju se bore da pare ne propadnu, negde su, tjah, već propale. Propale su, ali dići će se iz pepela, opet uz pomoć nekog tima. U oblasti ekologije, prethodnih godina iz inostranstva ušlo mnogo para. Kako su ušle, tako im se nešto misteriozno desilo. Zloupotrebe su evidentne, kaže državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, Stana Božović.
U ovom trenutku kod nas u sektoru životne sredine imamo 2000 problematičnih predmeta čiji kapacitet finansijski prevazilazi recimo 100 miliona evra. To su projekti koji nisu urađeni, koji nisu završeni, gde pare nisu potrošene, ali u svakom slučaju ono što želim da poručim da je ovde tim ljudi koji radi, koji želi da stvari postavi kako treba, koji želi da kazni one ljude koji nisu dobro radili, koji su uništili sistem, i mislim da ćemo prve rezultate već videti od nove godine.
A do nove godine, hoće li se stišati bura između ministarke Zorane Mihajlović i Dušana Bajatovića? Bije ona, ali bije i Dušan. Ministarka najavljuje mogući problem s energentima ove zime i kritikuje sporost u pripremi.
Ovo se pre svega odnosi na rad direktora javnih preduzeća koji moraju da budu svesni da vode vrlo važne sisteme od kojih svi mi zavisimo. Mislim da je moralo još ranije da se reaguje od strane i od EPS-a i od Srbijagasa, ali se sad nadam da uz stalne pritiske vlade da će to sada da bude mnogo brže.
Odavno znamo, neće se Bajatović predati bez borbe. Iz gostovanja na televiziji Pink.
I onda sam ja sad smislio sledeći challenge. Pošto mene stalno kritikuje gospođa Mihajlović, ja sad tražim da se završi Žeželjev most u Novom Sadu. Kasnije 3 godine, to gradilište je potpuno zapušteno, a ja želim da idem sad se popnem na taj most koji nije izgrađen i da skočim u Dunav. Mada mi kažu da je opasno, da provere ovi ronioci. Ako ne to, ma skačem iz čamca i da preplivam, pa ne, baš se ne nabijem baš na neku šipku. Ja idem da skočim s mosta, da se ta most napravi.
E, imamo još jednu priču vezanu za most, ali hvala Bogu nema veze sa skakanjem. Ima li nečeg lepog u zemlji čuda? Ima uvek. 3 momka iz Prokuplja, svaki po 19 godina star, uhvatili su pljačkaša koji je na mostu udario staricu i oteo je novčanik. Mladići su ga posle žestoke jurnjave stigli, oduzeli ukradeni novčanik, a potom ga vratili starici. Pljačkaš je ubrzo uhapšen. Eto ideje za one koji bi jurili i mlatili nekog. Ne mora niko da se mlati, neka i drugačiji, ne mora ni džeparoš da se bije. Dovoljno je da se uhvati i da mu se uzme ukradeno. Ako vam je do jurnjave, jurite te koji otimaju tašne starica.
Video sam je tako što je lopov udario novčanikom i kako je žena pokušala da ga zakači kesom, ali nije uspela, on je bio brz i pobegao je.
Odmah smo skočili, baš me iziritiralo kad sam video da je udario ženu.
U tom trenutku mi je samo prošlo kroz glavu da mu skratim put i da ga što pre uhvatim.
Mi smo mislili da ćemo da ga savladamo, da je se smirio, ali on je opet krenuo u beg.
Rekao je, pustite me, juče sam izašao iz zatvora, pobiću vas.
Ako pogledamo da sutradan može to moje majice se desi ili sestri, onda to bi svaki normalan čovjek građanin uradio na našem mestu, bar ja tako mislim.
Drugi misle drugačije, na takvom mestu obično se kaže, a da li to ima smisla? Nešto uopšte dobro i nešto lepo. Ja to nikad ne pitam, ali ima ko pita. Matija Bećković, gostujući u Kulturnom dnevniku Radio Televizije Srbije, kaže ima smisla.
Onaj ko ima da kaže nešto, nema razloga da odustaje. Onaj koga je rodila majka, ne treba da se predaje. A onaj ko ima dara i žara u sebi, taj dar i žar će mu osvetljavati put.
Bile su to sasvim nadrealne vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
U novoj sezoni u Madlenijanumu, prvi put u Srbiji, opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a, Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Srećni par neće proslaviti petu godišnicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nik, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru. Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Eko.
Današnja tema – hrabrost. Hrabrost se u zemlji čuda u poslednje vreme pominje na dnevnoj bazi. Hrabre reforme, hrabre odluke, hrabri potezi. Kada dođe do hrabrosti, znači da je ozbiljno. Tako je već vrlo dugo, ali svi su mislili proći će. Ako ne svi, a ono većina. Hajde što je većina tako mislila. Ona ne mora da bude hrabra i nije obavezno mudra. Nevolja je što su tako mislili njeni izabrani predstavnici u predugom nizu. Mislili su da poćutimo pa će da prođe. Nije prošlo i neće. Zato su sada na vrata grunule teške odluke, ili hrabre ako vam to lepše zvuči, da se spasemo i da se uredimo. Obe stvari u isto vreme, zato je teško, a hrabro zato što je skupo, mnogo košta. Uređene zemlje ne moraju da budu hrabre, Već su na koloseku, samo drže pravac. Nastavljaju kako su počele pre par stotina ili par desetina godina. A mi tek počinjemo, ili bi trebalo da počnemo. Sa naše lomne pozicije, to vam je kao rvanje s vukovima. Mada kad dođe dotle, nije nemoguće. Ima i živih dokaza za to. Jelena Lasić iz Imotske krajine se, čuvajući ovce u planini, obračunala s vukom i to dva put. Sve se može kad se hoće ili kad mora, to sam htela da kažem. Zima 2013.
I on je od tamo skočio, od je u ovcu, a ja kako sam mislila da se pase što god, nisam gledala šta je nikako je, samo sam trzala on sebi, ja sebi. A ja uzela ovako kamen, ne trzao. Ja uzme drugi kamen, ne trzao. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ako potrat, kad sad turno taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni, onda je zinio. Ali on nju već pridavio, kad je pridavio, ona je pusta, one su dolno gde otišle. Di su u stvari, ja ne znam, jer nisu ono šoku videla, di su ni kus. Ništa ono oko mene nisu, samo su ovcu su oni zadavili, pustali je. Ali dok je ovca došla kuća, ona je već bila gotova.
U našem slučaju radi se o tome da ne prođemo kao ovčica iz Imotskog. Pojeo je vuk. E tako smo posle odvažnih najava dobili hrabre mere. Jesu hrabre, nisu dovoljne, kažu stručni posmatrači. Kao u pismenom zadatku u školi. Ovo je uvod, traži se razrada. Na kraju bilo bi lepo da dođe zaključak, a onda su živeli dugo i srećno. Dok se putuje do srećnog kraja, svaka etapa mora da se izvede hrabro. Kao vožnja kroz kanjon Morače, vozi junački i pamet u glavu. Nema prečica. Nema gde da se stane. Treba hrabrosti i da se krene na put. Zna to najbolje Aleksandar Vučić. Svečano i vedro, kao junak pred odsudni boj.
Mene koji gotovo nikada nisam nasmejan, teško da ćete videti smrknutog, pošto znam da radimo veliku stvar za našu zemlju, za budućnost naše dece i da smo konačno skupili hrabrosti da radimo ne ono što će nekome da se dopadne, već da činimo ono što će da uradi dobro za ovu zemlju i za njen narod. I siguran sam da će Srbija, koja je na evropskom putu, biti uspešna, moderna, pristojna evropska zemlja za nekoliko godina kojom ćemo se ponositi.
U hrabre poduhvate ulazi se iz dva razloga. Zato što se hoće i zato što se mora. Naravno da je teško razdvojiti ih. Samo najhrabriji ili najmudriji hoće pre nego što moraju. Češće se sreće onaj drugi slučaj, naš, da se neće i kad se mora. Ni najstariji žitelji zemlje čuda ne bi mogli da se sete od kada se ovde mora, ovo što i sada mora, ali stvarno. Po kom mehanizmu se to izbegava, savršeno opisuje predsednik Tomislav Nikolić u emisiji Teška reč televizije Pink. Samo me jedno zbunjuje. Kada na početku kaže od kada to muči ovu vladu, to učiniti što se mora, ja sam mislila da je muka mnogo starija.
Mi smo s tim suočeni već skoro godinu dana i predsednik vlade Vučić i ja veoma često o tome razgovaramo, pošto se primisao taj dan de kad treba odlučiti kada se prekida sa onom tehnologijom vladanja, zaduži se, prodaj. Otprilike nema šta da se proda, otprilike više ne možemo ni da se zadužujemo.
U predsednikovim rečima krije se još jedno zanimljivo pitanje. Kada dođe trenutak u kome vlast zna da je došao dan D, od koga se menja tehnologija vladanja? Zna ili odluči da je baš to taj dan? U kojoj tački se skupi politička hrabrost za novo? To je velika zagonetka. Kao što je sa ove male distance zanimljivo još nešto. Kako se znalo da, na primjer, kraj januara ove godine nije bio taj moment? Vreme u kome je bio sve izvesniji razlaz u vladi Srbije između ministra Saše Radulovića i većinskog dela vlade. Dve strane zastupale su dve teze. Odlazeći ministar da nema ni želje ni hrabrosti za ozbiljne reforme. Ostali ima hrabrosti, ali mora polako i pažljivo. Saša Radulović pred odlazak.
ako zakoni ne budu prošli, a posebno govorim o zakonu o privatizaciji i stečaju, ne prošli za mesec dana, ovo mora se otkoči odmah. Ja mislim da je to siguran znak da se odustaje od reformi i da se verovatno ide na izbore. Po nama to je pitanje da li ćemo nastaviti u blatu vršačkih vinograda ili ćemo izaći iz njega i dobiti jedan transparentan dobar sistem koji će ostvariti ozdravljenje srpske privrede.
U tom trenutku Radulović je označen kao preradikalni reformator, previše nestrpljiv i bez empatije sa žrtvama reformi. Lazar Krstić, na strani koja ostaje, formuliše drugi, mekši reformski put. On je u to vreme ministar finansija i bit će na tom mestu još pola godine, mada se u januaru ta neobična budućnost i ne sluti. Odgovorit će na oštre primedbe svog odlazećeg reformskog kolege u vladi.
Moj utisak ni u jednom trenutku nije bio da je kabinet prvog potpredsednika vlade ili prvi potpredsednik vlade kočničar reformi. Upravo suprotno, on je prvi koji je otvorio uopšte opciju da se o tome razgovara na jedan agresivan način. Mi zakon o radu po prvi put imamo, mi planiramo da taj zakon usvojimo, naravno uz malo veće uključivanje svih relevantnih faktora u celu priču.
Na taj uzbudljivi razlaz osvrnuo se i Velimir Ilić. Usput je i bez namere definisao strategiju koju su primenjivale sve vlasti u zemlji čuda. To je strategija ne može preko noći i ne može sve odjednom. Ne može preko noći je toliko puta bilo drugo ime za nedostatak političke hrabrosti. Divno utočište za svakog ko ne bi da se išta oko njega menja. Ne kažem da je uvek tako, samo podsjećam.
Svi mi znamo kako treba, ali je pitanje napraviti ambijent da se to sprovede. Ne može sve odjednom. To bi bio jako veliki udar. Možda u 2-3 koraka da se nešto sprovede.
Crtu na kraju podvlači Aleksandar Vučić i oprašta se od ministra Radulovića. Ne onako prisno kako će pola godine kasnije ispratiti Lazara Krstića.
Gospodina Radulovića sam ja doveo, imao je dobre ideje, dobre namere, nažalost umeđu vremenu se pretvorio u političara koji razmišlja mnogo više o politici i medijskim kampanjama nego o poslu koji obavlja i po tome možete da vidite razliku između njega i gospodina Krstića.
Ako se u političkom komešanju oko oštrine reformi ove zime nije radilo o političkoj hrabrosti, onda o čemu jeste? Zbog čega je to nešto moralo da sačeka od januara do septembra? Tomislav Nikolić na televiziji Pink objašnjava zbog čega vlast koji pripada nije ranije ušla u dublje reformske mere. Pre ovih izbora nije mogla, kaže predsednik. Mogla je donekle, ali punim plućima i punim kapacitetom ne. Zbog čega ne, to će nam reći predsednik.
Tada još nije bilo dovoljno odlučnosti i mislim da je tu bilo potrebno rekonstruisati vladu, odnosno da dođe do izbora na kojima bi Aleksandar Vučić preuzeo ulogu koju je tada već skoro imao, ali neformalno. Dakle, Srpska napredna stranka je bila najjači partner u koaliciji, ali ipak je to posebno uz zavisnost od podrške G17+, bilo je nemoguće sprovesti ovakve mere.
Da bi nemoguće postalo moguće, desili su se izbori. Na njima i oko njih uvek pukne široko polje za ispoljavanje hrabrosti. Ne baš ispoljavanje, možda je to malo preterano. Pre će biti polje na kome se obećavaju i najavljuju razne vrste hrabrosti koje će građanima doneti sve najbolje. Znate već kako to ide. Februara ove godine, u kampanji pred martovske izbore, Dragan Đilas takođe obećava hrabrost. I uopšte, sve što treba našlo se u ovom oglednom predizbornom govoru. Odvažnost, spremnost za promene, vizija.
Želimo da dobijemo pristojnu zemlju, u zemlju bez straha, koja će početi da se razvija, u zemlju koja će plate rasti, a ne se smanjivati, ljudi zapošljavati, a ne otpuštati. pokazat ćemo građanima Srbije se ne plašimo, da smo hrabri, da jeste poenta osnivanja stranaka da bi došli na vlast, ali da nije to samo smisao bavljenja politikom. Želimo podršku građana da menjamo stvari i jedina smo stranka i jedina lista danas u Srbiji koja ne želi da čeka u predvorju ispred vrata Aleksandra Vučića da će se smilosti da spozove u vladu.
Možda je sve to Aleksandar Vučić sa svojom strankom želeo, ali jače tek završili su se i ovi izbori sa ishodom koji nije predstavljao iznenađenje. Vladajuća stranka dobila je šansu za još jedan novi početak, a politička hrabrost je od izborne magline postala vrela dnevna potreba. Zašto baš politička hrabrost? Zato što ništa manje od toga nije moglo da popravi zemlju čuda u poodmakloj fazi havarije. Ne da popravi, nego da uopšte pomisli da počne da je popravlja delić po delić. Ali još nije sigurno da je taj neophodan uslov politička hrabrost i osvojen. Dolazi jul mesec i hladan tuš. Lazar Krstić, ministar finansija, podnosi ostavku.
Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja. Premijer ima meko srce, zato ima toliku podršku naroda. I zato ja ne sumnjam da niko od njega ne razume bolje šta je moguće sprovesti i kako. Sa druge strane, ja sam smatrao da ove mere treba da budu sprovedene odmah i u punom obimu.
Krstić i Vučić su se, sudeći po oproštenim besedama, rastali prijateljski. Nema razlike u suštini, to su rekli, ima je samo u intenzitetu, brzini i radikalnosti ekonomskih mera. Da li takve razlike mogu da se svedu pod jednu, višak, odnosno nedostatak političke hrabrosti? To se meri kasnijim tokom događaja, ne samo u ovom slučaju, nego uopšte. Ako se jedna neprijatna mera izbegne u trenutku A, a onda pod pritiskom nužnosti ipak donese u trenutku B, to znači ono pre falilo je hrabrosti. Ali ko će o tome sada da sudi? Još mi nismo videli sve i još se nije sve desilo. Verujem da će biti još teških odluka koje će testirati vas koliku političku hrabrost. Aleksandar Vučić letos dok Krstić odlazi.
Sve što je rekao Lazar Krstić je apsolutno istinito i apsolutno ispravno. Ja samo jednu stvar nisam mogao da prihvatim, ne zato što Lazar nije u pravu, već zato što ja nisam sposoban u ovom trenutku da to na takav način provedem u delo. To je jedan razlog, a drugi razlog je taj što te mere morate da primenite na žive ljude koji to ne mogu lako i jednostavno da podnesu. Smanjenje penzije od 20 ili 25% nisam u stanju da provedem u delo, iako bi to bila najzdravija mera.
Loše prilike i teška vremena traže teške odluke. To se zna, to svi govore i što više govore, sve je jasnije koliko je to teško dostupna kota. Zatim se kaže što bi trebalo da bude utešno u našem planinarenju, što se mora nije teško. Nije tačno, ako ćemo bukvalno. Teško je kad se mora, kako ne bi bilo. Ali priznaću, ima u tome nečega. Moranje na neki način olakšava izbor. Ne mislim na moranje kad vas neko teroriše, nego moranje kao nužnost. Kada vam, na primjer, ruinirana ekonomija ne ostavlja nikakav prostor da i dalje izbegavate neminovno, to onda nije loše. To vam je šansa, bit ću kolokvijalna, da se unormalite. Hrabrost je u tom smislu jedini čamac za spasavanje. Miša Brkić i Dušan Pavlović u emisiji Talasanje. Šta bi morala da učini vlast oličena u Aleksandru Vučiću?
Da rasturi i razvlasti dosadašnji državni sistem. To je rak rana Srbije. Jedna aždaja.
To je da razvlasti sebe, jel?
Da, i svoju partiju i sebe. Koliko će on u tome uspeti, ne znam, ali znam da će otpori tome biti veliki od njega samog, od njegove stranke, od svih ostalih koalicionih partnera, od svih ostalih političkih igrača do velikog broja građana.
Počeli smo s vucima, kako da završimo nego s medvedima. Ne mogu bolje da opišem naše zadatke i izazove i to kakva se hrabrost traži od nas. Otprilike kao ona koja je potrebna kad se nađete pred medvedom oči u oči. Taman su nam takvi problemi. Maja 2013. Blažo Grković iz okoline Gacka u borbi prsa u prsa sekiricom je ubio medveda koji ga je napao dok je čuvao ovce. U petak oko 17 sati na livadi ispod planine Volujak. Posle okršaja s medvedom zadobio je povrede ruku i nogu i zbrinuti u Fočanskoj bolnici i lepo se oporavio. Posle je dobio i jednu lepu titulu. Zaključak: sve može čovek.
Medved je bio na ivici šume i odmah me za nogu uvatio. Tada sam ga udario sjekirom iza vrata i on je pao. I onda sam po njemu i on mene ujedo, a ja njeg udaro. I tako da se je završilo. Ukratko.
Samo par dana nakon junačkog podviga i ubistva medvjeda, Blažo Grković stekao je svjetsku popularnost, ali i dobio čin viteza srpskog viteškog reda Svibor iz Beograda.
Blaža smo proizveli u srpskog viteza i nama je čast i zadovoljstvo da takvi ljudi još postoje u Srba i da još ima junaka kakvi mogu da se suprotstave međedima koji su naši preci to u prošlosti činili. Mislim da u sadašnjem trenutku nigde u svetu nemamo nikoga ko se u koštac srvao sa međedom, sem evo Blaža Grkovića, Srbina iz Gacka, dostojni naslednik svojih predaka.
Blažova supruga Mira pregleda fotografiju ubijenog medvjeda i kaže da je ponosna na supruga.
Najbitnije mi je da je ostao živ, da.
Blažo je postao vitez, kako se vi osjećate?
Ponosno, hrabar i vrijedan od kad ga ja znam.
Možda junak ovako na bojnom polju, ali nježan sa suprugom.
Jeste, jeste.
I to je kraj. Mogu samo da vas pozdravim porukom hrabro u susret medvedima. A danas su sa vama bili, sad nezgodno ispada, nisu medvedi, to su moje drage kolege Dragan Radulović, Dragomir Stanojević, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Jojde si virak po na koritu, petine nisi je mirgeše. Do mi nebe si čunja na rite, ko to ne bi fegio ja nonko šo. Joj da si pirak, joj da si. Na 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 Bezilo riten, ja idem meksom, ja znam biti zelo svipi rako zvano koriten. A za išpegom jebe hiten. Mashup, nemem lit.